Laudetur Iesus Christus.
Slava Iesusu Christu.
Estu laudata Iesuo Christo.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 17, versoi 12 gis 19.
Dum la dec lepruloi foriris post la rencontro cun Iesuo, ili farigis purai, cae uno el ili, vidinte che li resanigis, revenis, glorante per lauta vocio, cae li falis sur sian visagion celapiedoi de Iesuo, cae dankis lin, cae li estis Samariano.
Daurigante niain meditajoin pri la Byzantiae Evangeliae legajoi, ni pripensas la situacion de la dec resanigitae lepruloi. Aparte en la periodo de la Romia Imperio, la lepro estis terura malsano, kiu ne nur malsanigis, sed causis la absolutan excludon de la suferantoi el la socia contexto. Tial, la prescao neesperebla donazo de resanigio estis la plei granda helpo ebla. Surprise, nur la ex-leprulo el la malamata samariana secto revenis cae dankis Iesuon. Ciel ocasis ce ni modernuloi, cui ofte petas ion de Dio, sed mal ofte dankas Dion, la nao aliae simple foriris, sed la dankemo aparte igas nin cristanoi. Nur ciu sentas en sia coro dankon pro la bonfaroi de Dio, tiu volas vivi liberdoneman plenan cristanan vivon, cae la dia liturgio, au la meso, estas precise Eucharistio, el la greca vorto Eucharistia, tiu estas dank ago.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de dimancio la quaran de decembro 2011, sobrezzo ciel vivo stilo, cae la convertigio della coro. Cimatene ili estis la temoi ie la centro de la parolado de la papo antaula angeluso. La liturgio hodiau memoras sanctan Johannon la Baptiston, cae Benedicto la Dexesa menciis la facton che Iesuo mem contraustarigis lin al tiui kiwi estas en la regiai palazzoi cae havas luxain vestagioin.
La stilo de Johanno la Baptisto devas inviti ciuin cristanoin electi sobrezzon de vivo, parte dum la sin pretigo al Christnasco, ciam la signoro, ciel diris Sancta Paulo, farigis malricia por ni, la annonza de Johano pri la venonta Messio invitas al convertigio, la nova maniero pensi cae agi, interna changigio, cion la papo tiel indicis. Dum ni nin pretigas al Christnasco, gravas che ni faru sinceran constaton pri nia vivo, ni lasu che ni estu lumigitai delle lumbradioi el Betlehem.
Post la angeluso la papo turnis la rigardon al tiui ciui devas forlasi sian landon, cae seque li petis solidarezzon. Mi confidas alla signoro, li diris, tiuin ciui ofte pro altrudoi devas forlasi sian landon au ne havas naziezzon. Mi curagigas la solidarezzon favore al ili, cae mi pregias por ciui ciui activas, por protecti cae assisti tiuin gefratoin, el metan sin ancau al gravai penoi cae dangeroi.
Vatican Urbo. Familiezza etoso por la papo vendrede vespere en Vaticano, cie la Bavara Televido occasigis christnascan artan manifestazion per la musico cae tradizio de Advento en Bavario. Benedicto la Dexesa dankis pro la donazo, cae li memorigis che en Bavario Advento oni nomas silenta tempo, char pro la negio ciu ne obligas la camparan laboron, ciui estas heme. La silento de la hemo farigias por la credanto, attendo de la signoro, gioio pro lia ceesto.
Genevo, Svislando, la Sancta Seggio renovigis la esprimon de sia granda zorgado pro tio cio ocasas en Sirio. Al parolante la specialan considon de la Consilio de Unuigintai Nazioi por la Homai Raitoi, Monsignoro Silvano Maria Tomasi petis che oni acceptu la iustain desiroin de la loggiantaro cae la cesigon de la perfortagioi. La Consilio de Unuigintai Nazioi aprobis antau hierau resolution contra Sirio. Citiu lando rebatis che tiu condamno incitas la ribeluloin cun la estigo de cromai terrorismai agoi. Unuigintai Nazioi denuncis amasan murdadon en tiu lando, cie, ec de la comenzo de la protestoi, pasint Marte, mortis 4000 personoi, el ciui 37 infanoi.
Islamabado, la Pakistana Catolica Ecclesio definis martirino por la credo Maria Manisha, la Catolica knabino de Faisalabad, mordita anta uno semaino fare de Islama viro kiu trudcaptis shin con la celo edzinigi shin. Shi resistis, ne volis convertigi, nec edzigi tion viron, kiu protio mordis shin.
Novjorko, en meto estis la ŝlosila vorto de la hieraŭa internacia tago por la personoj kun fizikaj malkapabloj aŭ invalidoj. La tagon starigis Unuiĝintaj Nacioj, kiu ankaŭ anoncis, ke venontjare okazos monda kongreso pri invalideco.
Bujumburo. En Burundio estas condannitai je dumviva en carcerigo la du viroi taxatai murdintoi de la croata monachino Lucrezia Mamic cae de la itala volontula curacisto Francesco Bazzani. Vendrede ocasis la funebra rito por la itala curacisto, morga ocasos en Croatio tio por la monachino.
Minsk, la chef episcopo de Minsk Mahileu, en Bielorussio, Monsignoro Tadeusz Kondrusiewicz lancis alvocon favore al moratorio contra morto puno. Post la mort condamno de la du viroi accusatai esti la realigintoi de la Atenzo en la subterra fervoio de Minsk, la chef episcopo redeclaras la necesson che estu justa condamno por la realigantoi de terrorismai agoi, al kiwi en nome de la comuna bono oni devas malebligi la realigon de malbono, sed lipetas la Bielorussia presidanto anstatauigi la mort condamnon per dum viva encarcerigo, cae doni indulgon al ciui mort condamnitoi de Bielorussio, donante al ili la eblezzon penti cae recapabligi.
Bielorussio estas la unica lando en Europa cie existas la puno per la morto. Lau Amnestio Internazia almeno 400 condamnitoi estis executitai en tiu lando ecde 1991, sed la vera nombro de executoi restas secreta. La malliberuloin oni informas nur quelcain minutoin ante la executo, kiu okazas per kuglopafo jela nuco.
Kinshaso, en Democratia Respubblico Congo, crescas strecitezzo antau la excio pri la resulto de la presidenta i balotoi, resulto chiun oni annonzos post morgau. Dum la pasinta itagoi, almeno 15 personoi mortis pro inter al frontoi cun la polizzo. La strecitezzo en Kinshaso estas tiom alta, che ciui organizajoi iam pretigis planoin por forlasi la landon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Pastor Stefano Hochstiepels,
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Slava Jesusu Christu.
Laudetur Jesus Christus.